Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่22ถึง26พฤศจิกายนนะครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนแล้วครับแต่ถ้านับเป็นสัปดาห์กันแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่เป็นช่วงกลางเดือนอยู่นะครับซึ่งประเด็นต่างๆที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็จะยังไม่ได้ออกมาเป็นไฮไลท์หรือเป็นอะไรที่สร้างแนวโน้มให้ตลาดได้นะครับดังนั้นแล้วจะเป็นข่าวทั่วไปครับที่เป็นข่าวที่ออกมาในรายวันนะครับอย่างไรก็ตามข่าวเหล่านี้แหละครับก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยให้ฟังกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีตัวเลข US Retail Sales นะครับหรือว่าตัวเลขค้าปลีกของทางสหรัฐนะครับซึ่งประกาศออกมาแล้วนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันครับก็ทางไบเดนครับคุณไบเดนเนี่ยก็ได้เซ็นอนุมัติโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วนะครับก็ยอดประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในรายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ครับก็ล่าสุดเลยนะครับส.ส.ของทางสหรัฐครับได้ผ่านร่างตัว Build Back Better ขึ้นมานะครับก็คือเป็นร่างโครงสร้างพื้นฐานเงินครับแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ไปพัฒนาทางด้านสังคมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่เหลือครับรอติดตามผลการประชุม Fed นะครับอันนี้เป็นมินิทละเป็นตัวรายงานเต็มๆเลยนะครับว่ามีการประชุมอะไรบ้างครับก็เผื่อจะมีประโยคอะไรที่ทำให้ตลาดเนี่ยเกิดการแบบตกใจอีกรอบนึงครับก็ยังละมันไปไม่ได้ยังต้องติดตามมันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นตัวเลข PCE นะครับเป็นตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวนึงซึ่งทาง Fed ไว้ใช้ติดตามอัตราเงินเฟ้อนะครับในการตัดสินใจต่างๆนะครับขอย้อนไปที่ US Retail Sales กันหน่อยครับหรือว่าตัวเลขค้าปลีกในเดือนตุลาคมนะครับก็ถ้าดูแบบ month on month นะครับผมชอบดูแบบ month on month มากกว่าในช่วงนี้ว่าฐานปีแล้วก็ยังเรียกว่าเป็นปกติหรือเปล่าก็ยังไม่ปกติดังนั้นผมขอดูเป็น progress เทียบเดือนต่อเดือนดีกว่านะครับ Retail Sales เดือนตุลาคมครับเป็นแบบ month on month เนี่ยอยู่ที่ 1.7% นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.2% นะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนอยู่ที่ 0.8% ก็จะเห็นว่ามีอัตราเร่งนะครับretail sales โตแบบมีอัตราเร่งเมื่อเทียบเป็นเดือนต่อเดือนก็เรียกว่าสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังแข็งแกร่งและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอยู่ในอีกมุมนึงก็สะท้อนว่านี่แหละเป็นปัญหาหนึ่งครับที่สร้างให้เกิด เรื่องของเงินเฟ้อนะครับเป็นการดึงดีมานด์ขึ้นมาทำให้มีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับเมื่อเดือนตุลาคมก็ต้องติดตามต่อครับว่าเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมตัวเลขเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อลงไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะครับเราไปดูกันต่อครับสำหรับร่างงบประมาณนะครับตัวร่างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเอาตัวหลักๆมานะครับตัวแรกเลยนะครับจะทุ่มงบ 150,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยเข้าไปพัฒนาเรื่องของถนนรถไฟนะครับแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนนะครับพวกสถานีรถไฟพวกนี้แหละครับเพื่อให้ดีขึ้นเพราะไม่ได้พัฒนากันมานานแล้วนะครับก็เป็นร่างใหญ่ๆตัวนึงเลยนะครับจะทุ่มเงินอีกประมาณ 65,000 ล้านดอลลาร์นะครับไปขยายพวกระบบอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ครับก็ให้ชุมชนต่างๆครับที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างทั่วถึงรวมไปถึงราคาก็ต้องถูกด้วยซึ่งส่วนหนึ่งนะครับงบตรงนี้ก็จะไปช่วยอุดหนุนราคาให้มันลดลงมาด้วยครับให้ประชาชนเข้าถึงอีก 50,000 ล้านดอลลาร์ครับไปรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับรวมไปถึงการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยและอีก 150,000 ล้านดอลลาร์ครับไปพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้าน้ำประปาประมาณน้ำเสียแล้วก็สนามบินนะครับก็โอ้เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาส่วนที่ไม่ได้ปรับปรุงกันมานานรวมไปถึงเป็นการเตรียมการอะไรใหม่ๆด้วยอย่างเช่นการโจมตีทางไซเบอร์นะครับเพื่อรับยุคของดิจิตอลแล้วนะครับสำหรับร่างของทางสหรัฐสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราต้องติดตามเรื่องผลการประชุมเฟดนะครับซึ่งมันยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจยังต้องจับตาแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับก็เรารู้แน่ๆแล้วว่า QE เนี่ยทำเทเปอริ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่ อ, กลางเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าใครไปติดตาม schedule ของทาง Fed สาขานิวยอร์กเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าได้ลด QE ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เริ่มมองถึงการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันยังห่างไกลเกินไปที่จะสรุปในตอนนี้นะครับ 6-7 เดือนข้างหน้าเลยแหละครับดังนั้นแล้วระหว่างนี้อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเศรษฐกิจอาจจะกลับมาสู่ภาวะปกติที่ไม่ได้กดรุนแรงขนาดนั้นนะครับหรือว่าเงินเฟ้อก็เริ่มเฟดลงไปเริ่มเติบโตน้อยลงเริ่มขยายตัวน้อยลงอันนี้ก็ยังเป็นอีกประเด็นนึงนะครับที่ทำให้เรื่องประเด็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยลดความตึงเครียดลงไปได้นะครับมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่อาจเกิดขึ้นในถึง 6-7 เดือนข้างหน้านะครับในด้านการประชุมเฟดในเดือนหน้าน่าจับตามองกว่าครับเพราะจะมีเรื่องของการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจเปิดเผย .plot นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารไกลๆครับต่อมุมมองในปีหน้าของเฟดนะครับสำหรับการประชุมเดือนธันวาคมสำหรับร่างครับ Build Back Better นะครับขนาดประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยส.ส.ทางสหรัฐก็เรียกว่ายังไม่อนุมัตินะครับซึ่งเจอการอภิปรายอย่างหนักเลยนะครับสุดท้ายอนุมัติออกมาแล้วนะครับทีนี้จะส่งต่อให้สว.พิจารณาละซึ่งในข่าวก็แจ้งว่าน่าจะเจอการพิจารณาอย่างละเอียดและมีการโต้เถียงอภิปรายกันอย่างละเอียดแน่นอนครับน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งซึ่งมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ทำให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยคือสว.เดโมแครตครับผนึกกำลังกัน50เสียงเลยครับลงมติเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะไปบวกอีก1เสียงจากท่านรองประธานาธิบดีนะครับอีก1เสียงเข้าไปก็จะเป็น51เสียงก็ทีนี้ก็จะเป็นเสียงข้างมากก็จะผ่านกฎหมายนี้ได้มีอีกทางนึงครับอันนี้จะเป็นทางสว.ฝั่งงูเห่านะครับฝั่งรีพับลิกันเข้ามาเห็นด้วยกับร่างนี้อันนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งมันเป็นร่างนึงที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็เป็นร่างนึงที่เรียกว่ามีต้องผ่านไอ้เสียงที่มันเท่าๆกันเลยเนี่ยในสว.นะครับระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยก็เลยจริงๆไม่แค่ร่างกฎหมายนะครับหลายๆร่างเลยมันทำให้ผ่านยากนะครับไอ้เสียงที่มันพอๆกันเนี่ยเรียกว่าโหวตกันไม่ผ่านก็ต้องตีตกมาใหม่ไปปรับร่างกันใหม่นะครับซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปก็ส่งต่อให้คุณไบเดนอนุมัติเหมือนร่างโครงสร้างพื้นฐานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ครับจะมีตัวเลขคอPCE ออกมานะครับทั้งคอแล้วก็ทั้งไม่คอนะครับสำหรับ PCE เนี่ยผมเอาตัวคอ PCE มาดูกันหน่อยนะครับเนื่องจากมีประมาณการออกมาให้ดูแล้วเนี่ยคอ PCE ครับเมื่อเทียบกันแบบ year on year ก็คือตุลาคมปีที่แล้วเทียบตุลาคมปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเติบโต 4.1% นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 3.6% ก็เรียกว่ากลับมาเพิ่มขึ้นระดับ 4%เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมว่าในรอบหลายๆปีเลยที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 3.6-3.5% ครับช่วงพีคๆที่เรากังวลกันก็ 3.5-3.6 ครับครั้งนี้ต่อให้ออกมา4เนี่ยแต่คิดว่าถ้าออกมาตามที่คาดคงไม่มีอะไรครับเพราะตลาดรับข่าว CPI ไประดับหนึ่งแล้วครับอย่าให้มันมากไปกว่าที่คาดมากนักนะครับในส่วนแบบมานอนมันกันบ้างดูกันแบบที่ผมชอบดูในช่วงนี้เนาะก็ดูว่ามีอัตราเร่งหรือเปล่าก็คาดว่าจะออกมาที่ 0.4% นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.2% นะครับสำหรับตัวเลขคอ PCE เดือนตุลาคมก็เรียกว่ามีอัตราเร่งครับต้องติดตามกันว่าอย่าให้มันเร่งเยอะกว่าที่คาดเลยถ้าไม่เร่งเยอะกว่าที่คาดก็ CPI ได้กระแทกตลาดไปเรียบร้อยแล้วแล้วตลาดรับข่าวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าอย่าให้มันมากกว่าที่คาดครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตัวเลขมีเพียงเอาจริงๆคิดว่าเป็น PCE เพียงตัวเดียวครับที่ต้องติดตามนะครับคิดว่าอิทธิพลอาจจะไม่เท่า CPI ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ก็กังวลเรื่องมันจะมากกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับในวันที่24นี้นะครับก็ช่วงกลางสัปดาห์นี้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาสรุปให้ฟังครับสำหรับตัวเลขเหล่านี้ก็จะมีอะไรที่พรีวิวเราจะมาติดตามกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร มีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential